Махаббатын таба алмай жүр ол әлі, ал бой жеткен.